Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Atəşkəsin pozulması nəticəsində Azərbaycanlı zabit yaralanıb. Rusiyadakı terror aktına görə Azərbaycanın şimal bölgəsində nəzarət gücləndirilib. Kabildə törədilmiş partlayışda azı 6 adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Atəşkəsin pozulması nəticəsində bir azərbaycanlı zabit yaralanıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Gizir İlçin Qurbanov qarın nahiyəsindən güllə yarası alıb. Atəşkəs Tərtər rayonunun Çaylı kəndi istiqamətində pozulub. Həkimlər Gizirin vəziyyətinin orta ağır olduğunu deyirlər. 1985-ci il təvəllüdlü İlçin Qurbanov Ağstafa rayon hərbi komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə çağırılıb. Son günlər Rusiyada baş verən terror aktlarına görə Azərbaycanın şimalındakı sərhəd keçid və gömrük nəzarət buraxılış məntəqələri gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Bu barədə APA-nın şimal bürosuna Xasmaz rayon polis şöbəsindən məlumat verilib. Qusardakı Samur və Şirvanovka sərhəd keçid məntəqələri, eləcə də Xasmaz rayonu ərazisindəki Xanova sərhəd keçid məntəqəsində artıq 2 gündür ki, gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunub. Ölkəyə daxil olan bütün adamlar ciddi yoxlanılır. Mümkün insidentlərin qarşısını almaq üçün həmçinin polis bölgədə nəzarəti gücləndirib. Şimali Qafqazda törədilmiş terror hadisəsində 21 polis ölüb, 130-dan artıq adamsa yaralanıb. İntiharçı dünən İnquşetiyada minalanmış maşını polis məntəqəsinə çırpıb. Dağıstanın paytaxtı Maçqalada isə yola qoyulmuş partlayıcı qurğunun işə düşməsi nəticəsində bir polis ölüb, üçü isə yaralanıb. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev İnquşetiyanın daxili işlər nazirini vəzifədən kənarlaşdırıb və bildirib ki, hadisədə terrorçular kimi polis də günahkardır. Gürcüstan bugündən MDB-dən rəsmi olaraq çıxır. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin müavini David Salaganya prosesin bugün yekunlaşacağını deyir. Gürcüstan bu qurumdan çıxmaq niyyətini hələ ötən ilin avqustunda açıqlayıb. Amma Salaganya deyib ki, Gürcüstan MDB-nin bəzi razılaşmalarında qalacaq, məsələn, ticarətin tənzimlənməsi məsələsində. Rusiya Dövlət Dumasındakı Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin sədr müavini Leonid Slutski Gürcüstanın bu addımını MDB-dən çıxmaq qərarını tələsik qərar adlandırıb və bildirib ki, bu müstəqil dövlətlər birliyinə yox, Gürcü xalqının özünə ziyan vuracaq. Əfqanistanın paytaxtı Kabildə törədilmiş partlayışda azı 6 adam ölüb, 50-dən çox adamsa yaralanıb. Xəsarət alanların arasında bir neçə koalis əsgəri də var. İntiharçı minalanmış maşını şəhərin şərqindəki əsas yolda partladıb. Bu partlayışa görə cavabdehliyi talibançılar üzərinə götürüb. Həmsinin elə bugün Kabildə prezident sarayının ətrafına 2 mərmi düşüb. Ölən və xəsarət alan olmayıb. Polis əməkdaşı Zobir şəhərdə təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirildiyini deyir.
Kabildə maşınlar və adamlar yoxlanır. Məqsəd qanunsuz silahları yığmaq, terrora imkan verməməkdir.
Polis əməkdaşı Zobir. Talibansılar bir daha avqustun 20-sində keçiriləcək prezident seçkilərini pozmaqla hədələyib əhalini seçkini boykot eləməyə çağırıblar. Seçki günü Əfqanistanda yaraqlara qarşı hücum əməliyyatları dayandırılacaq. Koalisiya qüvvələri həmin gün din sakinləri qurmaq üçün yalnız müdafiə tədbirləri görəcək. Bu barədə NATO komandanlığı xəbər verir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı əhalini seçki günü barışa çağırıb. Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov təxminən 3 həftə bundan əvvəl itmiş gəminin qaçırıldığını deyir. O, Rusiya, Estoniya və Latviya vətəndaşları daxil olmaqla 8 şübhəlinin həbs olunduğunu bildirib. Serdyukov heyət üzvlərinin sağ və salamat olduqlarını deyir.
Heyət üzvləri sağ salamatdır. Onlar kimlərinsə silahlı nəzarətində deyil və hazırda onlarla danışıqlar aparır.
Anatoli Serdyukov, Rusiyanın hərbi gəmisi Malta bayrağı altında üzən Rusiya heyətindən ibarət yük gəmisini avqustun 17-sində Kapi Verdi sahillərində aşkar eləyib. Anatoli Serdyukovun sözlərinə görə rezin qayıqla sürətlə yaxınlaşan yaraqlılar heyət üzvlərini Qərbi Afrikaya doğru getməyə məcbur eləyiblər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir olsun Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Mən Abdur Ziya və işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu.az saytından, Türksat və Hotbird Peklərindən efirdədir, yayımda. Yaxın saatlar ərzində avqustun 18-də nə haqda danışırıq? Talaş İsadov qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədov dünən həyatını dəyişdi, vəfat etdi və onun ölümü ətrafında biz bu saatda danışacaq. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Mərkəzinin rəhbəri İldar Zeynalovdur. Telefonla biz çalışacaq Novruzəli Məmmədovun Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Hilal Məmmədovla. Əlaqə saxlayaq, əməkdaşımız Babək Bəkir də yaxın dəqiqələrdə bugün topladığı fikirlərlə, mövqelərlə bizi tanış edəcək. Gələn saatda biz Gürcüstan MDB-nin tərk etməsi barədə və Ermənistanın Rusiya ərazisində hərbi bazaların yerləşdirmək istəyi barədə siyasi şərhçi İlqar Məmmədovla oturub danışacaq. Və proqramın sonuncu hissəsində 17 avqust Müslüm Maqamayevin doğum gününün olduğu nəzərə alaraq İS proqramının Sevda İsmailın təqdimatında olan verilişin yazısını Müslüm Maqamayev əsər olunan yazısını təqdim edəcək. Belə, kısaca belə 050 kodu ilə 744-1017 bu bizim əlaqə vasitəmizdir. Mobil telefonlarınızda siz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Məhz bu nömrəyə 050 kodu ilə 744-1017 və efir ədişarəsi azadlıq radiosu nöqtə az. Bu bizim elektron ünvanımızdır. Efir ədişarəsi azadlıq radiosu nöqtə az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda studiyamızın qonaqları hüquq müdafiəçisi İldar Zeynalovdur. İldar müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salamlayıram sizi. Babək Bəkir əməkdaşımız studiyadadır. Babək, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və birazdan biz Hilal Məmmədovlə əlaqə saxlayacaq. O bizim söhbətimizə qoşulacaq. Novruzəli Məmmədov, Talış Sədov qəzetinin baş redaktoru, həbsdə ikən, həbsin müddətini hələ ki yaşayarkən dünyası dəyişdi. Babək bugün bu mövzu ilə məşğuldur. Babək, kimlər və nə deyir? Ümumiyyətlə, səbəblər barədə nə danışılır? İşkəncə faktı ortada var yoxsa yoxdur? Digər hüquq müdafiəçiləri nə söyləyirlər? Rəsmilərin mövqeyi nədən ibarətdir? Xahiş edəlim, tanış edəlim.
Doktor, əvvəlcə ilə rəsmilərin mövqeyindən başlayaq. Yəni, mən penitensiyar xidmətin, mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqovla danışmışam. O deyir ki, ölümün ilkin rəyi artıq məlumdur. Yəni, ilkin səbəb kimi baş beyin damarlarının kəskin trombozu göstərilir. Yəqin ki, doktor, bəli, siz bunun nə demək olduğunu daha yaxşı başa düşürsünüz. Və ancaq o eyni zamanda qeyd edir ki, deməli, məhkəmə tibbi ekspertizanın Nizami rayon şöbəsi meydi müayinə edib və yekun rəy bu müayinə açıqlandıqdan sonra bilinəcək. Və bunların deməsinə görə Novruzəli Məmmədov da bir sıra xəstəliklər olub və onlar hesab edirlər ki, onlar deyirlər ki, bu xəstəlikləri Novruzəli Məmmədov həbsxanada yox, həbsxanadan əvvəl qazandığı xəstəliklərdir. Bunlar xronik xəstəliklərdir. Məsələn, onda katarakt olub, sonra mədaltı vəzinin iltibahı olub, bəli, sonra onun demələrinə görə zobu var imiş və müxtəlif xəstəliklərin olduğu bildirilir və nəhayət deməli bu şəxs mərhum ötən ayın 31-i penitensiyar xidmətin müalicə müəssisəsinə köçürülüb və həkimlərin yəni müayinəsinə, tibbi yardımına baxmayaraq vəfat edib. Ancaq burada bir məsələ var, mən bir məsələni çatdırmaq istəyirəm ki, Müdafiə tərəfi vəkil mən Ramiz Məmmədovla danışdım. Onlar isə hesab edirlər ki, deməli Novruzəli Məmmədovun müalicə müəssisəsinə köçülməsi uzun müddət yəni gecikdirilib və ölümü doğuran başlıca səbəblərdən də biri, biri bundan ibarətdir. Deməli, Ramiz Məmmədov deyir ki, hansı ki Novruzəli Məmmədov bu ilin yanvar ayının 14-də 15 sayılı cəza seçmə yerinə gətirildikdən sonra ilə həmin gün ona deməli cərimə kamerasına salınıb və hesab edirlər ki, qeyri-qanunu ora salınıb və 7 gün orada saxlandıqdan sonra Novruzəli Məmmədovun səhhətində olan xəstəliklər daha qabarıq şəkildə özünü göstərməyə başlayıb, onun səhhəti bir qədər də ağırlaşıb və onun müalicə müəssisəsinə köçürülməsi zərurəti yaranıb. Ancaq müdafiə tərəfi iddia edir ki, onların dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq həm müdafiə tərəfinin, həm Novruzəli Məmmədovun bu məsələ uzun müddət gecikdirilib və nəhayət onlar məcbur olub məhkəməyə, Nizami Rayon Məhkəməsinə müraciət ediblər və Nizami Rayon Məhkəməsi bu ilin martın 6-sında bu məsələyə baxaraq cəzasız çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyinin üzərinə vəzifə olaraq qoyub ki, Novruzəli Məmmədovun müalicə müəssisəsi təmin edilməlidir. Ancaq aradan 6 mart 31 iyul uzun müddət yəni keçməsinə baxmayaraq məhkəmə qərarı uzun müddət icra edilməyib və onlar hesab edirlər ki, artıq yəni bir növ gec idi onun müalicə müəssisəsinə köçürülməsi və nəhayət orada vəfat elədi. Ancaq mən qeyd elədiyim kimi bir qədər əvvəl Mehman Sadıqovla da danışdım ki, bəs belə o isə deyir ki, yəni Novruzəli Məmmədov cəza çəkmə müəssisəsində olan zamanda həkim nəzarətində olub, o vaxtda ona müəyyən tibbi yardım göstərilib. Yəni, belə qarşılıqlı ittihamlar var. Və burada başqa yəni, diqqət çəkən məqamlar da ondan ibarətdir ki, bir növ bu məsələ təkcə Novruzəli Məmmədovun ölümü kimi baxmaq da düzgün olmazdı. Çünki bu şəxsin 2 il əvvəl oğlu Kamran Məmmədov vəfat edib. Hansı ki Kamran Məmmədovun da iddiaları var idi ki ona, onun ailəsinə təzyiqlər var və müdafiə tərəfi hesab edir ki Kamran Məmmədovun ölümünə də elə atasının haqsız yerə tutulması və ona olan təzyiqlərin nəticəsi kimi baxmaq lazımdır və məsələ təkcə Kamran Məmmədovun ölümü ilə də bitmir. Onun digər qardaşı Emil Məmmədov da bir il əvvəl həbs edilmişdi. O narkotik maddə saxlamaq gəzdirməkdə ittiham edilirdi və müdafiə tərəfi hesab edir ki, Emil Məmmədovun həbsi isə sırf ona xidmət edirdi ki, məqsəd ondan ibarət idi ki, Novruzəli Məmmədov etiraf eləsin ki, bəs o İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq edib.
Bu məqamda mən çox xahiş edərdim əlaqə saxlayaq Hilal Məmmədovla və biz deyəsən əlaqə saxlamışıq onunla telefon xəttində. O xatırladım Novruzəli Məmmədovun hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədridir, amma indicə xətt kəsildi. Çünki məhz bu ittiham ətrafında da çoxlu ziddiyyətlər mövcuddur.
Bəli,
sübuta yetirilmə məsələsi var və s. Bu haqda nə deyirlər?
Mən elə Hilal Məmmədovla danışmışdım. Yəni Hilal Məmmədov hesab edir ki, mən bir qədər əvvəl qeyd elədim kimi sırf yəni məsələ ondan ibarət idi ki məqsəd Hilal Məmmədovun deməsinə görə onun cibinə nəşi atmışdılar. Ancaq yəni və məqsəd də ondan ibarət idi ki atası etiraflar etsin ki xüsusi xidmət orqanları ilə xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq edib. Ancaq yəni onların özü üçün də müəmmalıdır ki belə bir ittihamlar var idi və sonradan ona bir şərti cəza verildi. Yəni
mən deyim ki, Hilal Məmmədov telefon qədər saxlanıldı. Babək, Hilal Məmmədov bizim telefon qədərində Novruzəli Məmmədov hüquqlar müdafiə komitəsində. Hilal bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm, salam.
Hilal bəy, bu ittihamlar ətrafında nəsə üzə çıxdı mı? Çünki Babəklə oturub indi danışırdıq. Və məsələ ziddiyyətli məqamlar ittiham tərəfində də var. Yəni, ittiham maddəsində, ifadələrində, cümlələrində və s. Mən səhv etmirəm, sizə sübut olunmayan bir məsələyə çevrildi. Yoxsa yox, nə deyərsiniz bu haqda?
Xeyr, onun ittihamı ilə bağlı Novruzəli müəllimin heç bir fakt, heç bir şey sübut olunmamışdır Novruzəli müəllimin. Yəni bütün iddialar, irəli sürülən iddiaların hamısı əsassız olmuşdur. Yəni elə bir fakt ki, yoxdur ki, yəni o İranla bağlı, onun hansı ki, güya ki, xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqəsi barəsində hər hansı bir formada, hər hansı bir iddia sübuta yetirilməmişdir.
Ancaq Hilal müəllim, üzr istəyirəm, bu Elman Məmmədovun, o Talışı Sədov qəzetinin məsul katibinin müəyyən etirafları olmuşdur da, hə?
Bəli, indi gəlin görək ki, bu etiraflar nədən ibarətdir? Birinci sual bundan ibarətdir.
Bəli.
Yəni, bunun onun etirafları ondan ibarətdir ki, bəli, mən 2-3 dənə mənə Talışı Sədov qəzetini tapşırmışdılar, mən də aparıb İranın xüsusi xidmət orqanlarına tapşırmışam. Və yaxud ki, mənə tapşırmışdılar ki, Quranın Bəqərə surəsini tərcümə elətdirim və Talışı Sədov qəzetində dərc elətdirim və yaxud Talışı Mədəniyyət Mərkəzini, Mədəniyyət Mərkəzinin qeydiyyata alınması üçün Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edim. Yəni, onun dediyi bu təkliflər o qədər gülünc olmuşdur ki...
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin güya şəklini çəkmək məsələsindən də bağlı.
Bəli, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin binasının şəklini çəkmək, Daxili İşlər Nazirliyinin binasının şəklini çəkmək, yəni bu çox gülüncdür. Məsələn, mən özüm də o məhkəmə prosesində bir şahid qismində iştirak etmişəm. Məsələn, məhkəmədə belə bir epizodlar var ki, mən soruşuram ki, sən orada deyirsən ki, Əli Əbdüli İran tərəfindən xüsusi xidmət orqanının nümayəndəsi olub, Novruzəli mənimlə onunla əlaqə saxlayıb. Sən Əli Əbdüli tanınmış bir alimi hardan bilirsən ki, İranın xüsusi xidmət orqanının işçisidir? Sual. Mən Elmana verəndə, alo, Elman da cavab verdi ki, ona görə ki, onun iki arvadı var. Məsələn, o məhkəmədə, məhkəmə niyə qapalı keçdi? Çünki o məhkəmədə doğrudan da deyiləsi, açıq deyiləsi, heç bir şey yoxdur, yalnız gülüşdür. Açıq, aşkar sübut olunur ki, bu məhkəmə qurulma bir işdir. Tam qurulmadır.
Aydın, Hilal bəy, xahiş edirəm, telefon qətində qalın, əgər imkan varsa, biz söhbətə davam etdirək. Bara digər məqamlar ortaya çıxdı mı? Hüquq müdafiəçilərin bir qrupu nəsə söyləyirmi? İldar Mərim də indi öz mövqeyini bildirəcək bu məsələdə öz şərhini
yəni,
verəcək.
Hüquq müdafiəçilərin əsas üzərində durduğu məqam ondan ibarətdir ki, hələ yəni bu ilin mart ayında, yəni məhkəmə də o məsələnin üzərində dayanıb ki, bu şəxsin müalicəyə ehtiyacı var, bu şəxs müayinə, müalicədən keçirilməlidir və bu müalicə müəssisəsinə köçürülməlidir. Ancaq onun müalicə müəssisəsinə köçürülməsi 6 məhkəmə qərarı olmasına baxmayaraq, 6 martda belə bir qərar çıxarılmasına baxmayaraq iyunun 31-nə qədər yubadılıb. Mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, yəqin ki, Hilal Məmmədov da bu məsələni təsdiq edir. Hətta onlar üzr istəyirəm, insan hüquqları üzrə müvəkkilə Elmira xanıma da müraciət eləmişdilər. Elmira xanımın da məsələyə müdaxiləsindən sonra bəzi həkimlər göndərilib və elə bu məqamın üzərində penitensiar xidmətin əməkdaşları da, yəni mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov da bildirir ki, yəni biz həmin o söhbətə son qoymaq məqsədi ilə nəinki həmin o müəssisənin deyək ki, həkimlərinə müraciət etdik, hətta ölkənin ən güclü mütəxəssislərini dəvət elədik. Yəqin ki, indi bu məsələ nə dərəcədə oldu, Hilal Məmmədov onu daha yaxşı bilər. Ancaq yəni penitensiar xidməti hesab edir ki, onlar əllərindən nə gəlib ediblər, sadəcə bu hadisə Allahın işidir. Bax, belə baxırlar penitensiar.
Hilal bəy, nə əlavə edərsiniz Babək dediklərinə?
Mən deyərdim ki, Novruzəli müəllimin bu cür vəfatı birbaşa həmin müəssisənin, o cümlədən Ədliyyə Nazirliyinin, o cümlədən ölkə rəhbərliyinin tam təhlənkarlığının, tam diqqətsizliyinin xəstəyə, məhbusa nəticəsidir. Bunu tam məsuliyyət hissini dərk edərək mən bunu bildirirəm. Çünki mart ayında ona o vaxtı məhkəmə qərar qəbul etmişdi ki, o mütləq xəstəxanada yerləşdirilməli idi. Onun o vaxtı o xəstəlikləri elə də ciddiləşməmişdi. Yəni, çox bir yüngül. Məsələn, biz onunla bir ay bundan qabaq görüşəndə o tam normal fiziki vəziyyəti çox normal idi. Lakin sonradan görünür ki, bunun vəziyyəti ağırlaşanda onlar məcburən onu xəstəxanada yerləşdirdilər. 20 gün ərzində xəstəxanada oldu. İlk günlər, üzr istəyirəm, ilk günlər o xəstəxanaya girəndə hədsiz antisanitar və insan, yəni bir xəstə ləyaqətinə sığışmayan, çox belə iyrənc bir şəraitdə saxlanılmış və yalnız biz Elmirə Süleymanova, ombudsmana müraciət etdikdən sonra o öz ciddi nəzarəti altına almış Və müəyyən həkimləri ora dəvət etmişdir. Biz o vaxtı çox xahiş elədik Ədliyyə Nazirliyindən, o cümlədən Ombudsmandan və digərlərindən xahiş elədik ki, heç olmasa həyat yoldaşını xəstənin bu cür ağır vəziyyətini nəzərə alaraq hər gün onunla görüşməsinə şərait yaratsınlar. Heç olmasa bir dəfə şərait yaratsınlar. Təsəvvür edin ki, həmin o xəstəxananın rəisi bildirdi ki, mən buna Ədliyyə Nazirliyinin icazəsi olmadan, dövlət rəhbərlərinin icazəsi olmadan mən belə bir görüşə verə bilmərəm. Biz deyirik, axı xəstənin vəziyyəti də ağırdır. Heç olmasa bunu, məsələn, mülkü xəstəxanaya yerləşdirmək olar. Məsələn, Veronika Kotek bildiyisi Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndəliyi xahiş eləmişdi ki, biz Avropadan bəlkə həkim dəvət edək. Yəni, buna heç bir şərait yaratmadılar. Yəni, əslində onlar bu xəstəliyin şiddətlənməsinə süni şəkildə şərait yaratdılar. Və mən hesab edirəm ki, bugün müəssisənin rəhbərliyi, yəni xəstəxananın rəhbərliyi gec-tez qanun qarşısında cavab verməli olacaqdır. Yəni o bəhanəni əgər yıxırsa Ədliyyə Nazirliyinin üzərinə və yaxud ölkə rəhbərliyinin üzərinə, ona da haqqı yoxdur.
İlham müəllim, üzr istəyirəm. Bu penitensiar xidmətinin, mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqovla mən danışanda mən elə sizin dediyiniz o məsələni ona dedim ki, bəs müdafiə tərəfi hesab edir ki, heç olmasa onun ailə üzvləri, həyat yoldaşına imkan verilirdi ki, o gəlib Novruzəli müəllimə özü bir növ yardım edirdi, özü xidmət edirdi və yəni Mehman Sadıqov da etiraf elədi ki, yəni hüquq da buna imkan verir. Ancaq o qeyd elədi ki, bu o halda mümkün olur ki, xəstə yataq xəstəsi olur. Hərəkət eləmək heç cürə imkanı olmur. Onda həyat yoldaşına, ailə üzvünə və yaxud hər hansı bir dayəyə imkan yaradıla bilər. Ancaq deyir, bu eyni zamanda onların yəni qərarıdır. Buna icazə verə də bilərlər, verməyə də bilərlər və sadəcə müəyyən edilib ki, yəni elə onu ayrıca palataya, xüsusi palataya köçürülür və orada nə ehtiyac var idisə həkimlər həmin o vəzifənin öhdəsindən gəlirmiş.
Bəli, bu barədə mən bir fikri deyim ki, əlbəttə onlar bu fikirlərində müəyyən qədər yalan danışırlar. Ona görə yalan danışırlar ki, əgər Elmirə Süleyman və Ombudsman bunu öz üzərinə nəzarəti götürməsəydi və hər dəfə Ədliyyə Nazirinin xüsusi nümayəndələri ilə oraya gəlməsəydi, çox güman ki, Novruzəli müəllim dünən yox, məsələn, bir həftə, iki həftə qabaq rəhmətə getmişdi. Hələ buna baxmayaraq, onların səhlənkarlığı ucbatından, yəni vaxtında xəstəyə diqqət yetirilmir. Təsəvvür edin, xəstəyə lazımdır ki, bir su içsin və yaxud ayağa qalxsın, öz vacib tələbatlarını ödəsin, gigiyenik tələbatlarını ödəsin. Bunun üçün o köməyə heç biri çağıra bilməyib. Yəni, indi onlar buyururlar ki, güya müntəzəm olaraq ona xidmət ediblər. Şübhəsiz ki, onlar yalan danışırlar. Yalan danışırlar, xəstə yataq vəziyyətində olan bir xəstəni öz ailəsi ilə qovuşdurmağa, heç olmasa bunların bir mənəvi, bir məndiyyədir, bir insani, bir bəşəri haqları ola bilərdi. Amma onlar bu insani hisslərini də əfsuslar olsun ki, yerinə yetirməmişdir.
İlham müəllim, bir şey dəqiqləşdirmək istəyərdik. Sizdə məlumat necədir? Novruzəli Məmmədov dünən yəni vəfat edib, yoxsa sırağı gün? Çünki bu
bağlı ziddiyyət dünən rəsmi məlumata görə, deməli xəstəxanadan dünən təxminən saat 5 ilə 6 arasında zəng vurublar xəstəxanadan. Yəni onlar ki, zəng vurublar ki, kimsə zəng vurub ki, onun vəziyyəti o keçinib. Amma bizim müəyyən ki, onlar bir gün əvvəl isə, yəni dünən yox sırağa günü isə vəkil Ramiz Məmmədov onunla şəxsən görüşüb. Yəni vəkil onda elə bir ağır bir vəziyyəti görmədi. Mən o günü bəyanatı da hazırlayırdım, yəni müraciətimizi hazırlayırdı ki, onu heç olmasa mülkü xəstəxanaya köçürmək barədə xahişinizi. Amma o vəkil bircə onu bildirdi ki, onun danışıq nitqi bir qədər zəifləmişdi. Və dedi, o iki həftədən artı bir dəfə də olsa onun, məsələn, gigiyenik prosesləri nəzərə alınmamışdı. Yəni, onu hamama aparmaq və ili axır. Mən, dedi, onu çox çirkin bir vəziyyətdə gördüm. Yəni, indi onlar yalandan deyirlərsə ki, bəs biz onu müntəzəm aparırdıq, kimiz deyirdik. Əlbəttə, mən buna, onlar doğru demirlər bunu. Yəni, o da ola bilər ki, mümkündür ki, dünən yox, bəlkə də o sırağa gün axşam rəhmətə gedib və bunu gizlədiblər bir müddət. Çünki biz o xəstənin, yəni getdik, yəni onlar bizə verdilər, o xəstənin zahiri görünüşdən, yəni mən özüm çox olmuşam bu həmin müəyyən bu proseslərdə, ümumi zahiri görünüşü göstərir ki, o heç də həmin o vaxt ərzində rəhmətə getməyib, çox güman ki.
Aydındır. Babək, minnətdarım, təşəkkürlər, çox sağ ol. Hilal bəy, siz qalın telefon xəttində, xahiş edirəm. Eldar Zeynalov studiyamızın qonağıdır, Azərbaycan İnsan Haqları Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri. Eldar müəllim, indi ümumən baxanda siz siz bu prosesi izləyirdiniz, Hilal müəllimlə də əlaqə saxlayırdınız. Necə siz xarakterizə edirsiniz? Yəni bunun burada hansısa bir ziddiyyətlər var? Yəni sübutu olunmamış bu dövlətə xəyanət məsələsi, xəyanət məsələsi. Mən, bəli, bəli Hilal bəy.
İcazənizlə mən bu saat təkcə əlimin üzündə Nurdan müəllim təxminən bir ay əvvəl bizə çatdırdığı bir məktubundan 2-3 cümləni oxumaq istəyirəm.
Aha.
3 cümləni, yəni öz xətti ilə, öz rəsmi xətti ilə nöqtə vergül toxunmadan.
Bəli, İlzar müəllim də qulaq asır. Bəli, buyurun.
Bəli, yazır ki, indi məni 1 ildən sonra mı və ya 5 ildən sonra mı buraxacaqlar, bu Allahın səlahiyyətindədir. Bu hökumətdən mən heç bir müsbət addım gözləmirəm. O məni bura nahaqdan salıb, son ana qədər də çalışacaq ki, öz srokumu kalendar hesabı ilə başa vurum. Çünki bu hökumət özünün nə qədər çirkin və səviyyəsiz olduğunu bütün çılpaqlığı ilə göstərdi. Mən əminəm ki, bir vaxt gələcək, mənim ana dilimə qarşı genosid siyasət nümayiş edənlər gec-tez ifşa olunacaq. Bu mənim sağlığımda mı olacaq və ya mənim ölümümdən sonra mı olacaq? Heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əsas odur ki, bu mütləq olacaqdır. Bu Novruzəli müəllimin məktubundakı sətirlərdir mən oxudum sizə.
Bəli, bəli. Mən indi sualımı davam etdirim. Bax, burada görürsünüz, bax, bu məsələ var. Və digər ziddiyyətli məqam bu milli azlıqlar məsələsi də ortaya çıxırdı.
Bəli.
İndi İldar müəllim, siz necə dəyərləndirirsiniz, xarakterizə edirsiniz, nə baş verir?
Я хотел бы процитировать приговор. Первую и вторую страницу. Дальше смысла не читать, потому что уже все ясно. Erçivan kəndində anadan olmuş, evli, azərbaycanlı, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Məmmədov Nurluzəli Xan Məmməd oğlu Talışların kompakt yaşadığı rayonların ərazilərindən ibarət bölgədə inzibati müxtəliyyət yaradılması nail olaraq məqsədi ilə tələm. Sonra Azərbaycan Respublikasında yaşayan talışların hüquqlarının pozulması adı altında uydurma bəhənələrlə beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib və s. Человек, который является талышом и обвиняется в талышском сепаратизме, согласно приговору, согласно всем паспортным данным, является азербайджанцем, то есть тюрком. Говорить после этого, что у талышей нет проблем, значит, после этого просто смысла нет. Сам приговор доказывает. Кроме того, то, что здесь описывается в приговоре, опять же, нет смысла читать дальше второй страницы. Зарегистрировать Талышский культурный центр. Так это должны были сами власти стараться давить. Здесь пишут, что Хансиса Джазусун тәкидли тапшырығы илә Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nəzərliyində qeydiyyata aldırılıb. Так, господи, этот культурный центр с 92 года существовал, и никого не волновало, что он не зарегистрирован, что у него нет юридического адреса, все такое. Стоило только человеку выполнить закон Азербайджанской Республики и зарегистрировать газету, зарегистрировать Талышский культурный центр, он оказался шпионом. Я еще один хочу тест предложить, ведь очень похожая зеркальная проблема существует в Иране. В Иране существует большая азербайджанская и тюркская вообще диаспора, и никакой там ни культурной, ни территориальной автономии нет. И когда кто-то там выступает за автономию, это встречает борьба сочувствия со стороны значит, жители Азербайджанской Республики. Я лично сочувствую этой борьбе. Теперь, если азербайджанский ученый в Иране зарегистрирует Азербайджанский культурный центр, газету на азербайджанском языке, если он начнет публиковать в своей газете статьи об иранских спортсменах азербайджанской национальности и так далее и тому подобное, и его обвинят в шпионаже и в нанесении ущерба государственным интересам Ирана, весь Азербайджан, по-моему, встанет на ноги, потому что это возмутительно. Вот попробуйте с этим же самым шаблоном подойти к делу, значит, Нурзалим Мамедова. Два человека проходило по делу о талышском сепаратизме, Нурзалим Мамедов и Эльман Гулиев. Оба они были записаны от рождения азербайджанцами. То есть он 67 лет, будучи талышом, он по всем переписям населения проходил как азербайджанец. Когда говорят о том, что талышей всего 78 тысяч человек, вот эту вещь надо учитывать. За 10 лет количество талышей по переписи в 3 раза увеличилось. Бэби-бум. Понимаете? Население Азербайджана гораздо меньшими темпами растет, чем значит, статистические данные о талышах. Потому что на самом деле талышей намного больше. И это требует внимания со стороны азербайджанского государства. Когда вступали в Совет Европы, значит, Азербайджан взял два обязательства, которые до сих пор не выполнены. Это принятие закона о национальных меньшинствах и ратификация Европейской хартии о языках национальных меньшинств и региональных языках. Оба этих обязательства не выполнены.
Элерман, бас, ахы, беле бир анлайш да вар, у милли земинде сепаратчылык. Сизче, хансы мегамлар, Нурзалим Мамедов'ун фаалиетинде, хансы мегамлар, мэсэле, онун сепаратчы олмасы хакта fikirlere getirip çıkarırdı.
Ну, сепаратизм – это тот ярлык, который ему приклеили наши доблестные правоохранительные органы и следственные органы. Я, например, когда узнал, что последний учебник в Талышской зоне был напечатан в 97 году, и родители учеников талышей через ксерокс пропускают старые учебники и используют, я лично как правозащитник считаю, что это большей угрозой, чем значит, исследование в области талышской филологии, которой он занимался. Здесь не было сказано о том, что 6 научных трудов, готовых к публикации, были уничтожены из его компьютера. И все судебные инстанции сказали, что правильно сделали, что уничтожили. Человек свою жизнь положил на то, чтобы исследовать талышскую филологию, он был единственным специалистом. Этот пробел, эту брешь сейчас никто не заполнит. У нас больше специалистов по талышской филологии такого уровня, как Нурзалим Мамедов, нет. И труды всей его жизни, 6 книг были уничтожены. На каком основании? И почему суды пошли навстречу этому вопросу? Тут возникает и другой вопрос. Хилалбей использовал слово «сайлэ кэрэлэх». Да, я с этим не согласен. Это не халатность. Халатность – это когда, ну, допустим, врач не проспался, или у него было плохое настроение, на один день, на полчаса опоздал. Ведь в случае с Нурзалимом Мамедовым постоянно были звонки о том, что у него плохое состояние здоровья. Я помню, как еще в июне, когда у него было уже плохое состояние, и он просил положить его в медсанчасть, а не в центральную больницу, то есть еще не так плохо. Мой коллега Эльчин Бейбутов навестил его в 15-й колонии, и ему клятвенно заверили, что сегодня же его положат в медсанчасть. Через месяц еще он не был в медсанчасти. Была там наша омбудсман Эльмира Ханум Сулейманова. Да. Она очень серьезно с ними, с врачами поговорила. Ее заверили, что все будет в порядке, все необходимые меры будут приняты. Не приняли меры. Приехала, значит, Вероника Катек, спецпредставитель Генсека Совета Европы. Ей вообще сказали о том, что врач со стороны, значит, не может лечить. А вот есть 93.6 статья Кодекса по исполнению наказания. Ceza çekme müesseslerinde mehkumlar tipi meslehet ve müellice almak için pullu hizmet gösterilen tip müesseslerine müellecet etmek hükmüne maliktir. Bu növ hizmetlerin, dermanların ödeniş hakkı mehkum ve onun kohumları tarafından hayata geçirilir vesaire vesaire vesaire. Есть. В законе есть. А спецпредставители Совета Европы, значит, дезинформировали и сказали, что законодательством это не предусмотрено. Как не предусмотрено? Алякрам Гуматов, значит, проходил вот по похожему делу. К нему же пускали же кардиолога. Он же обследовался. Почему же к Нурзалиму Мамедову, несмотря на столько сигналов, несмотря на столько просьб, значит, не были применены нормальные, предусмотренные законом, значит, меры медицинское обслуживание и прочее, прочее. Объясняю только одно, что в его здоровье никто не был заинтересован. Я еще должен одну вещь сказать насчет 15-й колонии, где он находился. Я эту колонию посещал до того, как, значит, Нурзалим Мамедова туда перевели в январе этого года. Эта колония очень старая. Я бы не сказал, что там антисанитария такая и все такое. Но там есть страшная проблема экологическая. Рядом находится промышленная зона. И эта территория постоянно, большую часть дней в году загазована. Я как человек, который в Сумгаите родился и знаю, что такое загазовка, я знаю, что на сердечников и больных вот такими болезнями хронических, как у Нурзалима Мамедова, это смертельно опасно, это очень сильно действует, это обостряет их проблемы со здоровьем. То, что его поместили туда, а не в какую-то другую колонию строгого режима, я не могу сказать, что это специально поместили. Но это могло явиться причиной обострения его здоровья. И говорить о том, что у него и так была предрасположенность к каким-то болезням, что у него и так был такой букет болезней. Да, у него были букет болезней. В 67 лет посмотрим, какие у нас будут болезни. Но речь ведь о чем? До ареста он вел очень активную жизнь. Он был ученым, каждый день ездил на работу. Он занимался культурной просветительской деятельностью. Вел очень активный образ жизни. И это здоровье ему позволяло. Как же так получилось, что через 2.5 года, значит, этот человек взял и умер? Фактически беспомощный. Потому что мы видим, что шаг за шагом шли предупреждения от омбудсмана, от правозащитников, от Совета Европы, и никакой реакции на это не было. Это не халатность, это намеренная была позиция не оказывать помощи. То есть этого человека никто не считал за, значит, гражданина Азербайджанской Республики, для которого закон написан. Вот. А это как раз и в наших глазах и являлось доказательством того, что он политический заключенный. Потому что если это обычный заключенный, ему бы оказали бы помощь. Этому заключенному помощь не оказывали. Ни за деньги, ни так, ни сяк, ни со стороны помощь не допускали. То есть фактически ему дали умереть.
Eldar Zeynalov fikirlərdir. Bu, Hilal bəy, bu, Eldar bəy dinlədiyiz. Mən sadəcə belə bir fikirlə özüm belə saxladım bir fikirdə ki, artıq Novruzəli Məhmədov yoxdur. İndi siz onun Hüquqların Müdafiə Komitəsinin sədri kimi nə uğrunda öz işinizi davam etdirəcəksiniz? Yəni, vətəndaş artıq yoxdur. Onun işini davam etdirmək onun səviyyəsində indi Eldar müəllim xarakterizə etdiyi kimi hələlik mümkün olmayacaq, çünki onun kimi peşəkar və mütəxəssis yoxdur. İndi qalır güman ki, insan haqları məsələsi ortada. Onun üstündə qalan ad, hansı ki hüquq mühafizə orqanları tərəfindən verilib, yəni o azadlığa buraxılmadı, o həbsdə ikən azadlıqdan məhrum vəziyyətdə dünyasını dəyişdi. İndi sizin növbəti işiniz nə olacaq? Yəni, hadi məsələ ki, bugün dəfn edilib, yəni bugün orada matəm günüdür. Buyurun.
Şübhəsiz ki, cisim kimi, yəni Novruzəli müəllim bu rəhmətə getdə də, əslində baxanda bu dövlət, hökumət rəhbərliyinin, yəni bu Novruzəli müəllimə qarşı haqsız iddiaları nəticəsində Novruzəli müəllim bu cür bir şəhid olsa da, əslində Novruzəli müəllim qalib gəlmişdir. Yəni, demək olmaz ki, qalib onlardır, qalib hökumətdir, qalib dövlətdir ki, ona qarşı. Əslində, Novruzəli müəllim bir şəhidliyi ilə onlara qalib gəldi. Novruzəli Məmmədovun Hüquqların Müdafiə Komitəsi kimi biz bu gündə, dünən, yəni onda rəhmətə getdiyi gündən sonra da qərara gəldik ki, biz öz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Bu mənada davam etdirəcəyik ki, biz bir daha bütün dünyaya bir daha sübut eləyəcəyik ki, Novruzəli Məmmədova qarşı irəli sürülən iddialar hamısı əsassızdır və onun bütün işi davam Avropa Məhkəməsinə bir hissəsi göndərilib. advokat tərəfindən, vəkili tərəfindən, o cümlədən bu hadisə ilə bağlı işi yenə də davam göndəriləcəkdir. Yəni, istənilən halda biz onun bəraat alacağına, onun istənilən halda beynəlxalq ictimaiyyətə biz sübut edəcəyik ki, inşallah Novruzəli müəllimin heç bir günahı olmamışdır. Novruzəli müəllim bir alimdir. Bir professordur. O təsəvvür edin, 70-ci illərdə Talış dilinin tədqiqatı üzrə alimlik dərəcəsini almışdır. Yəni, o məhkəmədə belə bir xırda bir epizodu xatırlatmaq istəyirəm. Məsələn, ona istintaq aqlında belə bir söz var, belə bir cümlə. O talışçılığı təbliğ etmişdir Talışı Sədu qəzetində. Novruzəli Məmmədov məhkəmədə deyir, ay qardaşlar, deyin. Mən bu Talışı Sədu qəzetinin adı Talışın səsi deməkdir. Mən orada ingilisimi, rusumu, türkümü, başqa bir xalqımı təbliğ etməli idim. Axı bu qəzet Talışın mədəniyyətini əks etdirən bir qəzet olmalıdır. Novruzəli müəllim sonra deyir, mən 70-ci illərdə bir alim kimi, mənə sovet bir alimi kimi, bu dilçi bir alim kimi mənə heç bir təzyiq olmadı. Əksinə, bu xalqın, bu millətin dilinin tədqiq olunmasına hər cür şərait yaradıldı. Amma indi bugün demokratik deyilən bir ölkədə bilərəkdən şüurlu şəkildə bu hüquqları tapdalanır. Siz təsəvvür edin, talışçılığı təbliğ etmək, talış idmançılarını talışı sədəqəsini təbliğ etmək, İran talışlarının yaşadığı ərazini, təbiəti təbliğ etmək, ictimai televiziyada talış dilində proqramların açılması üçün müraciət etmək, Talış Mədəniyyət Mərkəzini qeydiyyatdan almaq, bu barədə Eldar müəllim danışdı. Yəni, bütün bu kimi adi bir, yəni beynəlxalq hüquq normaları kəşfəsində Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklər İran xüsusi xidmət orqanlarının tapşırığı kimi qiymətləndirilmişdir. İndi siz özünüz təsəvvür, siz bayaq bir məsələni qoydunuz ki, yaxşı bir sual qoydunuz ki, bəs bu sefiratçılıq nədir? Sefiratçılıq odur ki, öz xalqını digər xalqlardan üstündə qoyasan və onlardan fərqləndirəsən, həmişə Novruzəli müəllim, siz özünüz yaxşı bilirsiniz, Novruzəli müəllim ömrü boyu dövlətə xidmət edən bir adam olmuşdur. Özü də ki, dövlətdə bu Hidayət Orucovun nümayəndəsi olmuşdur milli azlıqlar üzrə. Novruzəli müəllim loyal münasibətdə olan bir adam olmuşdur dövlətə. Əksinə, orada, burada, hər yerdə Azərbaycan dövlətində, Azərbaycanda yaşayan xalqların hüquq bərabərliyini təbliğ etmişdir. Hər hansı bir ayrı seçki olanda dərhal Novruzəli müəllim orada çıxışlar edib, öz fikirlərini bildirmişdir. Təsəvvür edin. Amma bugün dünyada yeganə mütəxəssis talış dilində olan, bu milyondan artıq bir xalqın yeganə qəzetinin baş redaktoru, Mədəniyyət Mərkəzinin yeganə rəhbəri zindana salınır, 2 il yarım zülümlər verilir və sonra da şəhid olur. İndi siz deyin, bundan sonra dünya nə deyəcək? Deyəcək ki, bəs talışların hüquqları belə qorunur Azərbaycanda. Axı bu açıq-aşkar diskriminasiya siyasətini dövlət bir daha sübut edir. Bir daha təkrar edən biz sıravi insanlar arasında, talışlar, türklər, digər millətlər arasında heç bir bu zəmində ayrı seçkilik yoxdur. Amma bunu bilavasitə dövlət süni şəkildə yaradır. Təsəvvür edir, hətta Ermənistan məsələlərində bu Qarabağ problemində talış məsələsini müzakirə edirlər. Deyirlər ki, sən bizə böyük status vermək istəyirsən. Sən öz xalqının liderini, öz xalqının, yəni talış xalqını, bir mədəniyyət mərkəzinin rəhbərini aparıb atırsan zindana. Nə var ki, talışılığı təbliğ edib. Talış xaricdən talış alimləri çağırır və talış dilin mədəniyyətini öyrənir, tarixini bilir. Bundan sonra bizə nə verəcəksən? Siz təsəvvür edin, artıq beynəlxalq görüşlərdə bu saat ermənilər bu məsələləri qoyur ortaya. İndi siz deyin, doğrudan da dövlət səviyyəsində bir diskriminasiya varmı bu xalqa qarşı?
Ya bəy, minnətdarım. Sizə təşəkkür bildirirəm qoşunuza görə. Minnətdarım ki, növbəti sualıma bir kömək də göstərdiniz. Hilal Məhmədov bizim telefon qədini idi. Novruzəli Məhmədovun Hüquqları Müdafiə Komitəsi sədri. Hüquq müdafiəçilər Zeynalov studiyada idi. İndi Hilal bəy sonda toxundu bu məqama ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında olan problemdə sülh danışıqları istiqamətində gedən prosesdə Azərbaycan prinsipcə öhdəliyi götürür ki, ermənilərin Azərbaycan vətəndaşları olaraq ermənilərin hüquqları qorunacaq və onlar Azərbaycan tərkibində belə deyək, muxtariyyat statusuna malik olacaqlar ən yüksək dərəcədə. Yəni, bu Azərbaycanın getdiyi kompromis məqamlardan biridir. Mən bilən, əgər səhv edirəmsə düzəldin, mən bilən dünyada bu demokratik məsələlər bir tərəfə milli azlıqların, haqların qorunması çox belə yüksək səviyyədə saxlanılan və qabardılan məsələdir. İndi əgər Novruzəli Məmmədovun ölümü məsələ talışların, hüquqların tapdalanması prizmasından dünyada təqdim olunsa, onda bu nə dərəcədə pis zərbədir Azərbaycan imicinə?
Но я должен сказать, что несколько дней тому назад Азербайджан отчитывался по расовой дискриминации, которая включала и анализ обязательств по выполнению прав национальных меньшинств. И там хвастались указом 92-го года, где говорилось о том, что государство должно помогать газете «Талышы Садо», и что вот у нас есть газеты и передачи на талышском языке и так далее, и так далее. На тот момент, когда наша делегация об этом отчитывалась, уже «Талышы Садо» не было. И это, об этом узнают эксперты ООН, и к следующему отчету, естественно, придется отвечать. Кроме того, есть и другой момент, о котором стоит сказать. Когда я говорил, что Наурзали Мамедов был уникальным ученым, единственным в своем роде филологом, значит, я не стал говорить о том, что талышеведение, собственно, имело центром Баку, благодаря во многом, значит, Наурзали Мамедова. Сейчас талышеведение перейдет к другим странам. Есть специалисты по талышской филологии, гораздо мельче, чем Наурзали Мамедов в Армении. Тот же самый Али Абдули, который говорят, что он офицер Этелаат, официально он профессор Гилянского университета и тоже занимается талышеведением. Везде будут заниматься талышами, в Иране, в Армении, в Нидерландах, в Москве, кроме как в Азербайджане. Так? И как после этого, значит, власти будут утверждать о том, что права этих талышей защищены? То есть я могу, значит, признать, что да, Али Абдули шпион, но Наурзали Мамедов хотел что-то плохое сделать, все такое, но уничтожили газету, практически прекратили деятельность Талышского культурного центра. Другие культурные центры боятся поднять голову, чтобы их не обвинили в том же самом. Так, и так далее, и тому подобное. Это что? Продуманная национальная политика? Естественно, что это ущерб имиджу Азербайджана. И когда говорили о том, что на суде, что Наурзали Мамедов хотел придать негативный имидж Азербайджану тем, что жаловался в международной организации. Вот в тот момент, когда я это читал, я вспомнил, сколько мы отчетов сделали по национальным меньшинствам, в том числе и по талышам, где давали негативную оценку. Выходит, что я тоже вроде как бы, значит, враг государственности и прочее. Так? Хотя я действовал в рамках международного права и национального права, и мне это право дает официальная регистрация нашей организации, значит, признание меня гражданином, конституция, в конце концов, созданная под руководством Гейдара Алиева, в которой, кстати, ничего нет об автономии армян, которую сейчас обещают, так? Вот, и так далее, и тому подобное. То есть двойной стандарт. К армянам один стандарт, к талышам другой. К табасарланцам, которых, может быть, 1000 человек, значит, с ними носятся, снимают фильмы, там, делают для них среднюю школу, там, пропагандируют их культуру, а талышей, которых миллион, в 1000 раз больше, их вообще не замечают. И так далее, и тому подобное. Вот. То есть у нас продуманной национальной политики нет. И это означает, что наше государство на самом деле в опасности. И опасность не от Наурзали Мамедова и не от тех, кто хочет, чтобы талыши говорили на талышском языке. Опасность от тех, кто не понял, что мы находимся в Европе, где с национальными меньшинствами по другим правилам обращаются, а не по советским.
Necə düşünürsünüz, Elham, bu tendensiya davam edəcəkmi? Haqların, milli azadların haqların tapdalanma tendensiyası, əgər bu belədirsə?
Я не вижу никакого позитивного сдвига. Дело в том, что первая вообще конвенция европейская, которую Азербайджан ратифицировал, это было в 2000 году в июне месяце, на мой день рождения, 26 июня, значит, рамочная конвенция о защите прав национальных меньшинств. Это ту, которую переводил Наурзали Мамедов на талышский язык, и первоначально сказали, что это по заданиям спецслужб. А это было по гранту Совета Европы. перевод. Вот. То есть Совету Европы продемонстрировали лояльность в отношении вопроса национальных меньшинств, подписались под обязательствами, а теперь, значит, говорят, что нам ни закон о национальных меньшинствах не нужен, ни хартия о региональных и нацменских языках тоже не нужна. Почему не нужна? А у нас и так все хорошо. Ну, если все хорошо, тогда еще один закон не помешает. Mm-hmm. Да? Вот. Насчет нашего законотворчества ходит очень много анекдотов. Да? Принимают какие-то смешные законы. Закон принимают, потом через несколько недель его переделывают. Принимают закон о дополнении к закону и так далее, и так далее, и так далее. Что стоило бы в стране, которая может быть, по словам некоторых наших депутатов, образцом для всего цивилизованного мира, взять принять закон о национальных меньшинствах? Этого не делают. Этого не делают, и тем самым, значит, ставят под сомнение, значит, искренность намерений правительства в отношении национальных меньшинств. А когда проблему загоняют в подполье, тогда, значит, появляется радикальное движение, тогда появляются совсем другие идеи, и которые гораздо более вредны для государственности. То, что сделали с Нурзалим Амедовым, это лишний аргумент тем, кто говорил, что талаши должны были не так бороться, не так действовать, что они должны были там сгруппироваться, я не знаю, с врагами Азербайджана и расчленить, и так далее, и так далее. Вот это аргумент. Почему? Потому что Нурзали Мамедов был полностью лояльный человек. Он был один из немногих талашей, которые вслух в 93-м году осудили Элекрана Гуматова с Талыш-Муганской автономной республикой. И после этого, значит, из него сделали радикала. Я знаю, что перед своим концом, уже будучи в тюрьме, он пересматривал свои лояльные взгляды. И он думал, что, наверное, он что-то делал неправильно. Наверное, нужно было более резче делать. И так думает, думал не только он. Так думали те, кто его знал. Вот. И это не тот случай. Это провоцирует радикализм в обществе. Это неграмотная политика. Я считаю, что наша политика государственная в отношении национальных меньшинств — это показушная для галочки. И, значит, там очень много необходимо пересмотреть и улучшить. И четкий ориентир, вот, Европа, как там обращается с национальными меньшинствами.
Я да, бу фонда баш верен Türkiye'deki o Kürt açılımı, hansı ki deyirlər, Kürtlerin milli problemlerini onların dilində məktəblərin çoxalması, mətbu orqanların yaradılması, Türkiye hükümetinin qəbul etdiyi həmin plana uyğun olaraq etməsi. İndi herhalde baha görə necə devam edəcək bu proses. Elər məlim, minnətdar. Teşekkürler buyrunuza göre. İler Zeynalov, Azərbaycan İnsan Hüquqları Müdafiəsi Mərkəzinin rəhbəri. Studiyamız qonağı idi. Nuruzəli Məmmədov Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Hilal Məmmədov telefon xəttində. Barbey Bəkir bizi, əməkdaşımız, bir çox məqamlarla tanış etdi. Bu saat ərzində Nuruzəli Məmmədovun ölümü ətrafında biz söhbət edirdik. Sayda dəyişmək.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yaxın dəqiqələrdə siyasət barədə danışırıq. Şanaz Bəylər qızı studiyamızdadır. Əməkdaşımız Şanaz, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Sabah Sovet Mülkü Azərbaycan müxalif qüvvələri, siyasətçilər, belə deyim, müxalifəti təmsil edənlər dekabr ayında keçirəcək bələdiyyə seçkilərinə bağlı olaraq toplaşırlar. Mən eşitmişdim, misal üçün Azərbaycan Naminə İçimə Forum Prezidenti İldar Namazov qeyd etmişdi ki, bəlkə bu dəfə də boykot məsələsi ortaya çıxacaq, gündəmdə olacaq. İndi müəyyən bir məlumat üzə çıxırmı? Yəni, sabahki toplantıda bu barədə danışacaq yoxsa yox? Ümumiyyətlə, nə deyirlər?
Doğrusu, hər halda nə qərar veriləcək, sabah bilinəcək, amma hər halda halda ötən həftə demək o 6 aparıcı müxalifət partiyasının birləşdiyi demək Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatının keçən həftə verdiyi təşəbbüs qanunvericilik təşəbbüsü bunu göstərir ki, desən baykot bu dəfə olmayacaq. Düzdür, liberal partiyanın sədri əvəzi Əvəz Seymurxan da elə bizim radiomuza demişdi ki, ola yerlərdən belə təkliflər gəlir ki, bəlkə seçkilərə bu dəfə də qatılmayaq, baykot eləyək, çünki inamsızdılar, seçkilərin nəticələri bərbaşdan bəlli olduğuna görə qatılmağın mənası yoxdur. Yəni, Əvəz Seymurxan deyirdi, amma deyirdi ki, bu məsələ hər halda yaxın vaxtlarda liderlərin toplantısında müzakirə olunmalıdır. Yer gəlmişkən, bəlkə dinləyicilərimizdən kimsə xəbərsizdir. Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatı hansı partiyalar daxildir? Mən qeyd edeyim, Müsavat, Xalq Cəbhəsi partiyası, Ümid, demək, Demokrat partiyasıdır, Vətəndaş və İnkişaf partiyalar və Liberal partiyalar. Gəlir ki, yadımdan heç biri çıxmadı, bu partiyalar daxildə 6 partiya və sabah sən dediyin kimi yığışıb müzakirə edəcəklər ki, seçkilərə vahid siyahı ilə getsinlər, bir neçə siyahı ilə getsinlər və ümumiyyətlə necə getsinlər. Amma indi mən bugün bir neçə müxalifət partiyası ilə danışanda maraqlı bir vəziyyət yaranıb. Deyəsən, söhbət ona gedir ki, deyəsən, namizəd tapmaq özü çətinləşib. Hər halda ekspertlər də bunu normal sayırlar. Çünki bayaq da qeyd elədiyimiz kimi bir neçə seçki baykot olunub, sonra təqib təzik məsələsi var idi ekspertlərin dediyinə görə son illər Azərbaycanda müxalif düşərgəyə sonra 2003-cü ildən sonra mühacirət problemi var idi ziya. Bütün bunların hamısı müəyyən mənada təsir edir müxalif düşərgənin seyrəlməsinə, sıralarının seyrəlməsinə. Hər halda İqbal Ağazadə belə bir fikir dedi ki, biz bu dəfə yaxşıların yaxşısını seçə bilmirik. Tutaq ki, bizim 40 min namizədimiz olmalıydı və onların arasından 16 min namizəd seçməliydik bələdiyyələrə. Amma bu dəfə bizim bu imkanlarımız yoxdur. Biz elə sadəcə bələdiyyələrin sayı qədər namizəd seçməliyik, irəli sürməliyik daha doğrusu və yaxud da ki, bundan az, yəni kasıbın olanından belə deyək.
Ekspertlər yerə gəlmişkən bu taktikanı qiymətləndirdilər mi, yoxsa yox?
Ekspertlərdə mən Azər Rəşidoğlu ilə danışdım, Tolerant Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri. O deyir ki, bu normaldır, çünki elektorat daralıb son illər, bundan başqa qərargahsız qalıb partiyalar, sonra müəyyən resurslar tükənib, həm maliyyə, həm insan resursu tükənib və bu şəraitdə seçkiyə qatılmaq və seçkini udmaq doğrudan da nonsens kimi səslənir. Amma Azər Rəşidoğlu o qədər də pesimist deyildir, hər şey asıdır müxalifətin yanaşmasından.
Bəs əhəmiyyət barədə nə deyirlər ekspertlər? Çünki bələdiyyə orqanlarının səlahiyyətləri kifayət qədər dardır və hətta torpaq məsələlərində də bəzi səlahiyyətləri onların əllərindən alıblar artıq.
Və artıq son vaxtlar Azadlıq Radiosuna bununla bağlı şikayətlər gəlir ki, bələdiyyələrin satdığı, yəni verdiyi torpaqlar bəzən sonradan
qanunsuz.
Bəli. Bax bunun özü də ortaya çıxır, amma elə Azər Rəşidoğlu onu deyirdi ki, əslində qələbə qazanmaq üçün şans ola bilər, əgər yeni texnologiyalar gətirirsə, və müxalifət yaxşı işləyib yerlərdə hətta belə deyək ki, narazı elektoratı öz sıralarını cəlb eləyə bilsə. Amma bu da var ki, bələdiyyələr Azərbaycanda səlahiyyət baxımından onlar məhduddur səlahiyyətləri. Amma bir şey var Ziya, son günlər bu məsələ müzakirə olunur. Elə dünən biz parlamentin üzvü Aydın Mirzəzadə ilə müsahibə götürmüşdük, artıq Azadlıq Radiosu nöqtə saytında yerləşdirilib. O bizə dedi ki, bilirsiniz ki, həmin o məhz bu hərəkatın üzvləri tələb edir ki, seçki öncəsi məhz bələdiyyələrin səlahiyyəti artırsın. Bu deyir ki, müxalifətlə biz bu məsələdə razıyıq. Bəli.
Doğru.
Bəli, elə yazın əvvəlində də demək parlamentdə, komitələrdə bununla bağlı müzakirələr gedirdi ki, bələdiyyələrin səlahiyyəti artırılsın və hətta belə bir fikir var idi ki, Bakı bələdiyyəsi yaradılsın, ümumi Bakı bələdiyyəsi yaradılsın.
Bir partiya funksioneri olaraq maraqlı tərəfdir Yeni Azərbaycan Partiyası.
Aha, hər halda deyir ki, müxalifətin bu təklifini biz də qəbul edirəm. Nəyə görə bunu xatırladıram? Hər halda bu deməkdir ki, yaxın, yəni ən azı bələdiyyə seçkilərinə qədər bələdiyyələrin səlahiyyəti ola bilsin ki, artırasın. Bəlkə bu müxalifəti tam qane eləməyəcək, amma müəyyən mənada bu səlahiyyət artımı gözlənilir.
Güman ki, bizə çox maraqlı payız sessiyası gözləyir Milli Məclisdə.
Güman.
Qanunvericiliyi təşəbbüsü ortada olsa və müzakirəsiz. Canaz, minnətdaram. Təşəkkürlər. Canaz Bəylər qızı bizi həm bu mövzu ilə tanış etdi. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosu nöqtə saytından Hot Bird və Türk Saat peyklərindən də dinləyə bilərsiniz. Parametrləri hələ saytımızda Azadlıq Radiosu nöqtə az saytından da görə bilərsiniz, qeyd edə bilərsiniz və sonra da peykdən siqnalları qəbul edən tunerdə kökləyə bilərsiniz ki, televizor vasitəsilə qulağısınız.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.